Radio Beograd, prvi program. Susretanja. Susretanja.
Dobar dan, poštovani slušalci. Danas u emisiji Susretanja predstavljamo 17. festival rane muzike koji je u Beogradu počeo 28. maja i trajaće do 9. juna. Gost emisije Susretanja, osnivač festivala i umetnički direktor Predrag Osta, ostanite na programu Radio Beograda 1. U ime dežurne ekipe pozdravlja vas Aleksandra Paladin. Beograd je od prošlog vikenda u zvuku rane muzike, zahvaljujući 17. festivalu rane muzike, koji od 28. maja, možemo da kažemo, boji beogradski muzički svet. Gost emisije Susretanja jeste dirigent, osnivač festivala i umetnički direktor Predrag Osta. Predraže, dobar dan i dobrodošli.
Hvala, bolje vas našli.
Već nekoliko festivalskih dana imamo prilike da slušamo zaista sjajne umetnike i kao što smo to na neki način navikli, festival stalno donosi i nove programe, interesantne pristupe, možemo ga nazvati i za publiku prostorom koji otkriva taj svet rane muzike. Pa evo za početak da zapravo slušalcima koji nisu bili u prilici da čuju koncerte predstavimo šta je to publika do sada imala prilike da čuje.
Festival je ove godine posle sad nekog, da kažemo, malo stagniranja, odnosno spuštanja na manji broj koncerata koji se dešavao tokom korone, s obzirom da smo i tada imali koncerte, vraćen opet u jedan svoj sjaj, desetak koncerata, a ovo što se desilo već proteklih nekoliko dana je muzika od srednjeg veka pa sve do kasnog baroka i gledaoci, slušalci su imali prilike da čuju ukupno 4 koncerta. Muzika srednjeg veka i renesansa sa ansamblom Vizantika je bio koncert koji je bio koncert samog otvaranja u Etnografskom muzeju 28. a dan kasnije iz Hrvatske, dragi nam gost, čembalista, izuzetan čembalista Pavao Mašić je izveo Bachove Goldberg varijacije. To je bilo u crkvi Svetog Petra, gde se desio i naredni koncert sa njim, ponovo uz solistkinju Lauru Vađon na baroknoj violini. Oni su izvodili muziku zrelog baroka, dakle kompozitora kao što su Handel, Vivaldi, Corelli, ali su izvodili nešto iz 17. veka, Šmelcer i Dario Castello. Kao solisti hrvatskog baroknog ansambla, drugi put se pojavljuju kod nas na festivalu i ovaj koncert po meni je do sad bio najbolji nastup i njihovog ansambla, a ja mislim i do sada najbolji nastup bilo kog baroknog violiniste koji je do sad nastupio u zadnjih 31 godinu. Da odmah spomenem, festival postoji zaista od 1991. godine, dakle 31 godinu, a ove godine Studio za ranu muziku, čiji je snivač, je u stvari u svoj 30. godišnjici, jer je osnovan godinu dana kasnije kao neki odjek. Ali da se vratim na program, 31. Imali smo priliku i zadovoljstvo da čujemo po prvi put u Beogradu ansambl I Cavalieri del Corneto, među kojima jeste jedan naš stari gost, David Bruti, na kornetu, ali kao prvi put su tu Andrea Inghisciano, kornetista i inače umetnički direktor ovog ansambla, koji trenutno važi za najznačajnijeg kornetistu na planeti Zemlji. On je iz Italije, ali nastupa zaista izuzetno redovno i nekako smo uspjeli da pronađemo bukvalno jedan dan. Oni su došli dan ranije i odmah idu nakon toga. A pratio ih je fantastičan orguljaš Simone Weber, koji je bio gost festivala Dani Orgulja prošle godine, i oni su pokazali izuzetno umeće sviranja na kornetima i renesansnim blok flautama sa improvizacijom, sa diminucijama, kakve, ja mislim, pre svega, ja nikad nisam ni učio na nekom fakultetu ili konzervatorijumu gde sam bio, a to je nešto što kao umetnost improvizacije zaista treba da se dobro izuči i po tome inače ovaj ansambl i osobit.
Večeras također interesantan koncert najavljen je na programu festivala koji nosi naziv Kraljev san.
Da, Kraljev san također se dešava u istom prostoru katedrale Blažene Djevice Marije, to sam bio zaboravio da spomenem, naravno tamo su te velike orgulje, pa su svi mogli da pretpostave koji ne znaju za festival, da u stvari sinoćni koncert Festa di Passaggi je bio naziv, virtuozna muzika 17. vijeka za dva kornate i orgulje je bio upravo u tom fenomenalnom prostoru. A večeras je Karolina Beter na Traverso Flauti sa Darkom Karajićem na Teorbi, jedan već može se reći sad su postali stalni duo i izvode muziku iz zbirki iz 1686. i 1716. godine kompozitora De Vizea, poznatog kompozitora koji je pisao, Robert De Vizea, francuski kompozitor koji je pisao muziku za Teorbu, ali i neki drugi solistički instrument.
Ove godine koncerti se održavaju, možemo da kažemo, i u starim prostorima, u starim prostorima gdje nekako prepoznajemo mjesto okupljanja za ovaj festival. Tu su naravno crkva Svetog Petra i katedrala Blažene Djevice Marije i etnografski muzej.
Jeste, i želeli smo da proširimo još to sa još nekim našim starim prostorima, kao što je recimo Galerija Fresaka, koji je predivan prostor, nažalost on se dalje renovira, pa eto nismo bili u mogućnosti da budemo i tamo. Narodni muzej, odnosno atrium Narodnog muzeja isto bio zamišljen da se koristi, ali kad smo eto kod došli nekog razmišljenja šta, gde, kako, znate uvijek mi kao organizatori razmišljamo i kako da se uđe, s koje strane da se donese instrument, kad može proba da se napravi, i zahvali smo naravno i jednom i drugom muzeju, mislim na Narodni muzej kao i etnografski muzej koji su nam omogućili da možemo da dođemo kod njih i da nastupimo, ali smo se ove godine odlučili ipak za etnografski muzej. I to je na neki način i povratak u etnografski muzej,
da,
u kome nismo bili ne samo tokom korone, nego već negde, ja mislim, zadnji put možda 2015. ili 16. godine. Desio se onda jedan prekid, s obzirom da je kod njih bila neka smena direktora i tako dalje i renovacije koje će ga znati. U svakom slučaju, drago nam je da smo ponovo tu. Tu smo započeli festival, tu će se desiti posljednje dva koncerta.
Da predstavimo i ostale koncerte koje nam predstoje narodnih dana, a onda posle muzike koja će biti i muzička pozivnica na ove koncerte, pričat ćemo i o 19. baroknoj akademiji, Beogradskoj baroknoj akademiji.
Naravno. Dakle, od ostalih koncerta posle večerašnjeg Kraljevog sna u katedrali Blažene Djevice Marije, dan kasnije, odnosno sutra u četvrtak 2. juna, je program pod nazivom Factus est repente u crkvi Svetog Petra u 20 sati. Na programu će biti kompozicije za violinu solo, dakle bez pratnje, i gregorijanska muzika. Nastupit će Andrej Kapor na baroknoj violini, naš Mađar, može se reći, on je rođen u Subotici, ali živi u Budimpešti već od pete godine, ali vidite po imenu i prezimenu da je dakle s naših područja. I on će da svira na baroknoj violini kompozicije Johana Sebastiana Baha i Franca Ignaca von Bibera. Inače, mnogi ga se sjećaju da je nedavno na Pasi po Mateji bio koncert majstor New Trinity Baroka, tako da pokazuje već da je izuzetan umetnik, mlad, ali izuzetan umetnik. A glas će biti Reka Mikloš, koja je inače rođena u Rumuniji, Mađarica iz Rumunije, koja je specijalista za muziku gregorijanskog pevanja. Neću samo da kažem gregorijanski koral, jer to podrazumeva grupno pevanje, ali gregorijansko pevanje, i program će biti zanimljivo koncipiran. Dakle, čujete pevanje, pa onda nakon toga muziku solo violine, pa pevanje, pa solo violine, nešto što ja sam smatrao je izuzetno zanimljiva kombinacija koja se veoma retko čuje. Onda imamo par dana pauze da se svi malo prikupimo snage, ali jedan praktični razlog je što počinje Barokna akademija o kojoj ćemo pričati, ali posljednje četiri koncerta nakon toga su 5., 6., 7. i 9. juna. 5. najpre velikani baroka s ansamblom London Handel Players, konkretno Rachel Brown na Traverso Flauti iz Velike Britanije, jedna od najvećih baroknih flautiskinja sveta, dolazi po prvi put u Beograd, inače izuzetan pedagog koji znaju i svi koji sviraju, da kažem, i ove moderne flautere, napisao veliki broj zbirki, knjiga i kadenciji koje oni koriste do dan danas, uz pratnju, odnosno uz companionship svog supruga, baroknog violiniste Adriana Butterfielda. Oboje su inače profesori na Kraljevskom koleđu za muziku u Londonu. Adrian Butterfield, pored toga, je i co-direktor, co-umetnički direktor London Handel festivala i evo sviraju u svom ansamblu London Handel Players, a s njima će se pridružiti u stvari mentori barokne akademije, odnosno nas nekoliko koji tu također tokom te druge nedelje festivala podučavamo mlade talente, među njima Mayla Tomena, Block Flauti i Traverso Flauti, Christian Hiltz, bariton iz Nemačke, Simone Piri iz Italije na baroknoj violini, u kontinu Srđan Stanić na baroknom čelu, Darko Karajić na teorbi, ja također sviram na čembolu i orguljama, tu je Jana Torbica na baroknoj violi i Andrej Jovanić na baroknoj gitari. I to je program muzike Hendla, Telemana, Kvanca i Baha, ovako jedan krugao program poznog baroka pod nazivom Velikani baroka. Nakon toga, dan kasnije, u crkvi Svetog Petra, znači ovo je u crkvi Svetog Petra i 5. i 6. u crkvi Svetog Petra je program pod nazivom Zaboravljeni majstori baroka. Koncerti, sonate i crkvena muzika kompozitora kao što su Domenico Sari, Clemenzi, Agnelletti, Robert de Brossard. To su sve dosta nepoznati kompozitori koji su bili majstori svog doba i onda neki koji su za onako publiku koja baš posebno prati barok možda i poznati, ali i za generalnu publiku, širu publiku ipak i dalje nepoznati, a to su Nikola Porpora, Johann Adolf Hasse, opet kao još dva predstavnika manje poznanih. Ansambl je New Trinity Barok, program koji smo nedavno predstavili u Oxfordu i Londonu, bit će nas ukupno pet: Ana Torbica kao sopran i barokna viola, Mayla Tomena traverzo i blok flauti, Srđan Stanić na viola da gambi baroknom čelu, Andrej Jovanić na teorbi i ja na čembolu i orguljama. Tako da se nadam, eto, da će ti na to doći. To je šestog. Poslednje dva koncerta, 7. i 9. u Etnografskom muzeju. Najpre 7. završni koncert barokne akademije, a 9. 6. kao zatvaranje festivala umetnost viola da gambe, koncert koji inače Srđan Stanić, naš poznati i priznati gambista, praktički predstavlja u, da kažemo, čast 20 godina sviranja na viola da gambi. On je započeo ansambl Renesans, odnosno u školi slavenski, jukulatorem slavenskih, pa Renesans i tako dalje. I evo sada je već najbolji viola da gambista u regionu.
Mi smo danas u svetu rane muzike. Zahvaljujući festivalu rane muzike imam gostu, to je Predrag Osta, umetnički direktor i osnivač festivala koji, evo, od 28. juna već traje u Beogradu, a publiku će okupljati na različitim koncertima sve do 9. juna.
Eko.
4. jun, velika scena. Gizela, balet Adolfa Adama. Premijerna obnova u koreografiji Leonida Lavrovskog. Učestvuju solisti i celokupni ansambl baleta Narodnog pozorišta. Dirigent Ana Zorana Brajović. Reprize 6. i 13. jun. Narodno pozorište u Beogradu.
Dobrodošli na novi koncert hora i simfonijskog orkestra RTS. Program Pert Dirifle. Dirigent Tomislav Fačini. Kolarčeva zadužbina 11. jun u 20 časova. Čekamo vas. Budite publika novog džez spektakla. Big band RTS i pijanista Klaus Rajble. Kolarčeva zadužbina 1. jun u 20 časova. Vidimo se.
Dođite po osveženje u vaše omiljeno pozorište, Madlenijanum. Nova drama, Pluća. Stoto izvođenje mjuzikla Jadnici. Vaše mesto susretanja.
Pozivamo vas na junski koncert simfonijskog orkestra RTS. Program Andrić, Backović, Čubrilo, Anđelković, Nikolov. Dirigent Olivera Sekulić-Barac. Kolačeva zadužbina, 2. jun u 20 časova. Čekamo vas.
Eko.
Danas u emisiji Susretanja najavljujemo 17. festival rane muzike. Moj gost, Predrag Gosta, umetnički direktor festivala i njegov osnivač, napravio je pregled svega onoga što smo imali prilike da čujemo i ono što nam koncertno predstoji narednih dana. U toku festivala također radit će i 19. Beogradska barokna akademija. Možemo već da kažemo i čuvena, možemo da kažemo da okuplja umetnike, odnosno polaznike iz celog sveta, a predavači su svakako eminentni umetnici i izvođači.
Pa već sada 19. po redu Barokna akademija, mislim, već na neki način ta brojka pokazuje da smo imali jedan ovako bogat period u poslednjih 9 godina. 2013. smo imali svoju prvu baroknu akademiju i tada je to bila akademija koja je pre svega bila posvećena solo pevačima, pa smo polako počeli to da širimo i na instrumente. Marijana Mijanović i ja smo bili započeli s njome i onda se, kažem, širila, tako da poslednjih nekoliko godina je ne samo prisutna za solo pevače, nego i za barokne instrumentaliste, mislim na gudače, violine, viole, violončela, flaute svih vrsta i blok flaute i traverzo flaute kao najznačajniji predstavnik flauta u baroku, naravno za continuo, i tu podrazumevam i barokno čelo i viola da gambu i čembalo i orgulje i drugi instrument, znači laute, torba, imali smo i kornete, imali smo baroknu trubu do sada. Na ovoj baroknoj akademiji fokusirat ćemo se na programu, odnosno na muzici engleskog baroka 17. i 18. veka, tako da je fokus što se tiče instrumenata na traverzo i blok flauti sa Rachel Brown i Mailom Tome, na gudačkim instrumentima sa Adrianom Butterfieldom, Simonem Pirijem i Srđenom Stanićem, znači barokna violina, barokna viola, violončelo, na pevanju sa Christianom Hilcom iz Nemačke i naravno na ansamblima, orkestru, dakle nešto što uvek imamo tokom akademije, to je da svi izvođači zajedno sviraju na tom poslednjem koncertu, bilo da imamo neki posebno izabrani program na kome svi nastupaju, bilo da je to recimo pratnja gudača, odnosno pratnja solo pevača od strane gudača i tako dalje. I pored toga imamo i korepetitore koji s nama, mislim, kad kažem korepetitor u baroku, to u principu i ne postoji, nego ljudi, čembalisti, orguljaši koji s nama rade i koji se rađe tokom barokne akademije, podupiru čitav taj rad sviranjem na instrumentima koji sviraju kontinuo. Znači tu su i Dušan Toroman i Bojana Dimković, dvoje izuzetnih umetnika koji pored mene svi eto na tim različitim master klasama pratimo umetnike, rotiramo se i nekada i studenti recimo prate jedni druge, to je ovako zavisno od toga ko se prijavi, s obzirom da Baroka akademija funkcioniše kao i svaki drugi kurs, znači ljudi koji žele da se time bave se prijave i onda dolaze. I ovaj put tokom tih 5 dana aktivno radimo na programu koji će se onda na završnom koncertu 7.6. ko što sam malo prespomenuo u prethodnom bloku u Etnografskom muzeju izvesti taj završni koncert Barokne akademije u kome nastupaju svi polaznici, ali i mentori.
Ono što je lepo jeste upravo ta činjenica da polaznici mogu da nastupaju sa mentorima, što znači da se negde u istu umetničku ravan stavljaju i oni koji se usavršavaju po pitanju rane muzike, a naravno i vrhunski stručnjaci. Ono što je takođe karakteristično za sam festival jeste činjenica da su se na njemu susrela mnoga imena eminentna iz sveta rane muzike. Da li je bilo koncerata kada je upravo zahvaljujući festivalu rane muzike otpočela saradnja nekih umetnika?
Apsolutno jeste. Ja mogu da predložim nekoliko, odnosno spomenem nekoliko primjera, recimo ansambl Il Rossignolo, koji je bio kod nas gost u nekoliko navrata, je tokom jednog festivala upoznao se sa Florianom Deuterom, koji također došao i izvodio partite i sonate Johana Sebastiana Baha, ako se dobro sjećam, baš te godine. I oni su otpočeli saradnju koja je na kraju kulminirala da sad već više manje redovno zajedno nastupaju, čak su snimili i kompakt disk, odnosno 4 kompakt diska u kompletu, kompletne kamerne muzike, kamerna muzika, odnosno trio sonate, sonate i trio sonate Georga Friedricha Händla, koji su izdali za Sony sad u ovom periodu korone, mogu da kažem. Tad smo svi pokušali da budemo kreativni, da radimo neke stvari, tako da eto i oni. I nije samo to slučaj, mislim, naravno činjenica je da se neke stvari dese tako što recimo studenti postanu nakon toga sad već ono zreli muzičari, jer tokom 9 godina akademije, to znači, mislim, baroknu akademiju, to traje, dakle, duže nego čitave osnovne studije i postdiplomske zajedno, tako da neki koji su tu od samog početka, oni su na kraju počeli da sarađuju jedni s drugima, da budu deo profesionalnog sveta. Sretan Manojlović recimo je bariton koji je bio s nama od prve akademije i on već sad nekoliko godina je na neki način zvezda baroknog sveta. Znači, prvo bio i na takmičenjima pored Barokne akademije gde je dobio neke nagrade, bio i na nekim velikim audicijama, na primjer William Christie, koji vodi ansambl Les Arts Horizons, svakih 2 godine ima audicije za taj program koji se zove Le Jardin de Voix, gde uzima mlade solo pevače i onda oni godinu dana u rezidenciji Les Arts Horizonsa rade sa William Christijem i sa drugim kočovima, kao to je Sophie Denman ili Paul Agnew, tako da, i oni svi zajedno nakon toga postanu deo tog ansambla. Ne samo tog, nego i mnogih drugih. Eto, on je jedan tipičan primjer, on je bio i na takmičenju u Innsbrucku i tako dalje. Sad mogu da nastavim da razmišljam o svim drugim ljudima. Mnogi su potaknuti baroknom akademijom odlučili da odiću u inostranstvo i da tamo studiraju stare instrumente. Recimo, Ana Torbica je jedna od posljednjih naših velikih, da kažemo, uspeha, jer je nakon što je zaposlala na Baroknoj akademiji da se zanima izvođaštvom na istorijskim instrumentima i solo pevanjem, jer je ona i pevačica i instrumentalista, ona je bila primljena na Kraljevsku akademiju za muziku u Londonu, gde je pod punom stipendijom, uključujući Christopher Hogwood Scholarship, priznata i poznata skolarina, odnosno stipendija, završila master iz barokne viole. To je sad već 2 godine prošlo. I tako dalje.
Ono što je interesantno jeste da se mnogi izvođači vraćaju u Beograd na vaš festival i možemo ih već nazivati starim znancima koji imaju svoju publiku i rado se odazivaju da sviraju pred festivalskom publikom u Beogradu.
Jeste, vraćaju se i sad to je eto neko prijateljstvo koje se razvija između nas umetnika, zadovoljstvo koje osetimo muziciranjem jedni s drugima, na kraju i onim što publika želi, možda kao jedan broj jedan. A sad svi znamo kad se prave festivali da ne možeš tu svakome, što bi rekli, svakome ugoditi.
Da.
Tako da je jako teško dovesti sve umetnike koje ljudi žele, ali u našem slučaju, bit ću slobodan da kažem, to je u stvari ispao kao jedan dobar problem, s obzirom da mi nemamo situaciju u smislu zašto je neko doveden, a nije bi trebao da bude, nego zašto niste doveli i još tog nekog drugog.
Da.
Meni je prišlo tokom proteklih 3-4 dana nekoliko ljudi, ne govorim da je tu desetine, nego nekoliko, znači troje ili četvro, koji su mi prišli, posebno nisu prijatelji jedni s drugima, nego su prišli da kažu, želim da vam kažemo koliko je ovo sjajno što se ponovo događa ili koliko ono što ste ponudili, pratimo koncerte sad već nekoliko dana, je praktički nama nekako hrana za dušu i koliko su muzičari fenomenalni i tako dalje. Svi znamo da svako jeli čuje i uživa muziku na drugačiji način, ukusi su različiti, ali ovo što se dosta desilo, pogodili smo dosta dobro i ja pokušavam da pratim to disanje publike, šta publika želi, s obzirom da profesionalnim muzičarima je jako teško ugoditi. Mi to gledamo na jedan drugi način. Mi kad sviramo razmišljamo o prstometu, o tome šta će se desiti, ne znam, za minutu, da li ću uspjeti da ociram ovaj pasaž ili ne, ili recimo ako nam dobro ide ta tehnička strana, onda opet razmišljamo o nekim drugim stvarima. Sami želimo da na neki način pobedimo nas, pa ako smo već nešto svirali, znamo da je to izuzetno efektno ili prijatno za publiku, mi ipak želimo da posle toga promenimo, da nešto novo izvedemo, da publici podarimo sada recimo neku novu muziku, ja nisam nikad svirao ovo, pa eto zato to sviram. Sad, to sad može da bude dosta komplikovano, jer opet, evo i vi ste muzikolog, pa znate, i tada mi posmatramo, dakle, analiziramo kompozicije na jedan drugi način i ono što muzikolozi ili bilo koji drugi profesionalni muzičari mogu da smatraju izuzetno zanimljivim, to možda nije toliko zanimljivo za običnog slušalca. Primjer ću uzeti Bach. Bach je za sve izuzetno privlačan kompozitor, ali on je izuzetno težak da se i razume i sluša. Sjećam kad sam ja lično bio mlađi, da slušajući njegove fuge, slušajući kantate, to je muzika koja je izuzetno komplikovana unutar sebe i vi da pratite svaku liniju, da čujete svaki glas, u mom mozgu se tu događa nekakva matematička kalkulacija, slušanje svega što na kraju postane ono, kažete joj što sam se umorio, kao neki teški, ne znam, teški studij, što bi rekli. Ali za obične ljude je nekad možda to onako, eto, ne znam, pristup je malo drugačiji. Tako da su to stvari koje je potrebno da obratimo pažnju, ja se trudim da obraćamo pažnju, da dovodimo za interesantne programe, interesantne umetnike, da dovodimo ponovo nazad one koji su upravo tako bili prihvaćeni izuzetno dobro od strane publike, da oni predstave neki zanimljiv program, ali ta umetnička izbor, oni mi date, znate, pošalju predloge, kažu šta mislite o ovome, šta mislite o onome, i onda ja na kraju, na osnovu svih ovih procena, njima dajem predloge i kažem ja bih radio ovo, ili od toga da slaže mi se to. Naravno, za neke umetnike sjajne, kažem šta god hoće da sviraš,
da.
Mislim, to je Fire, to. Ne znamo, da. Thank you.
Danas u emisiji Susretanja mi smo u svetu rane muzike, govorimo i predstavljamo festival rane muzike. Moj gost je Predrag Gosta, umetnički direktor ovog festivala i osnivač. Bližimo se polako kraju današnjeg izdanja emisije Susretanja, ali već imamo dovoljno vremena da prokomentarišemo i ono što je već postao, možemo da kažemo, deo nekog standarda. I muzičari danas, kada se pomene Predraže vaše ime, ali evo i kolege, kad sam se spremala ovde za emisiju, pa su me pitali ko je gost, ste kažem Predrag Gosta, a oni su rekli, ej, pa ima neka nova barokna opera. Nekako ti divni projekti koje ste nam doneli prethodnih godina, koji su zaista bili inovacije i značajno obogaćivanje domaće muzičke scene, jer znamo da na scenama i nacionalnog teatra i drugih teatra nemamo mogućnost da gledamo i slušamo baroknu operu, uvek na neki način ostane vezano za nekoga ko je to uradio. Ima li planova za budućnost da se neki dobar naslov postavi ponovo na sceni?
Vidite, to je pitanje koje malo je teže odgovoriti. Opere, svi znamo, kao muzički najkompleksnija, zbog toga zato što udružuje ne samo muziku i dramu, nego imate tu na kraju i kostime i scenografiju, znači puno umetnika koji iza scene rade da bi se na kraju ostvarilo nešto na sceni, i čitav proces je dosta komplikovan, a zavisi od toga gde će se predstaviti nešto, da li imate teatar, da li nemate teatar. Mi smo imali saradnju sa nekoliko teatara kod nas, inače prvi put kada smo tokom festivala rane muzike, baš 2013. godine, kao deo Barokne akademije predstavili neku operu, to je bila Didona i Eneja od Henrya Persla. Da, u Narodnom muzeju je bilo najpre ne kao Barokna akademija 1996. godine, nego kao deo festivala, ali 2013. godine u Narodnom pozorištu na velikoj sceni. I to je bilo sjajno. I mi smo nakon toga okuraženi time odlučili da idemo dalje, čak da osnovimo to udruženje Nova Beogradska opera, koje je tu kao na neki način eto umbrella ili organizacija koja podupire taj rad. I ideja je bila da predstavljamo opere makar jedan put godišnje, ako nekad i dva puta. Marijana Mijanović i ja smo tad postavili prvo krunisanje Popeje u saradnji sa Madlenijanumom, koji nam je velikodušno dao i scenu i svoje ljude tamo da nam pomažu u pozadini i sve. Nakon toga smo radili Handelovog Orlanda, pa je to posle toga kulminiralo sa Orfejem Claudio Monteverdi, za koga smo dobili čak i neke divne nagrade, uključujući nagradu časopisa Muzika Klasika, što sam veoma zahvalan, kao i nagradu u stvari Umusa za najbolji koncert te godine. Mi smo nakon toga radili još jednu operu, Acis i Galatea, na Kolarcu ovaj put, i eto, od tada smo pokušali da još postavimo još neke druge stvari, ali znamo da su se desila i prvo i korona koja nas je tu nekako malo zaustavila, a s druge strane financijski je jako teško izdržati ako mi nemamo potporu nekog drugog. Ja sam se nadao, moram da budem iskren, da to kažem, da ćemo mi tokom našeg rada, tokom nekoliko godina, koliko je potrebno da neko pokaže da li neko zaista nešto zna ili ne zna, da pokažemo da i potreba za baroknom akademijom, odnosno baroknom operom postoji, ali takođe i da država, pre svega i gradske vlasti i sponzori trebaju tako nešto da podupru. Ali nažalost je jako teško, naročito u našom teškom ekonomskom sistemu, gde zaista država ne može da pomogne sve, koliko god čak to i želi. S druge strane, sad ja ne mogu ni da kažem da li se osjeća da ta potreba zaista postoji ili je to nešto što ja lično mislim, i mi koji volimo tu baroknu operu. Ima puno zanimljivih projekata, svake godine se prijavljuju. Ja nekako gledam posle 5 godina prijavljivanja zaredom, svaki put smo bili odbijeni od strane i grada Beograda i ministarstva sa nekim objašnjenjem koje god daje. Ne kažem da je to neopravdano, nego hoću da kažem da smo bili odbijeni. Znači, to je činjenica na osnovu koje sad trebamo da pogledamo unazad i da kažemo ok, znači to je nešto što je, zašto je teško dobiti pomoć, jer ako vi ne dobite pomoć u 5 godina ni jedan put, u sve ove sigurne nagrade, ne možete očekivati da će to da bude nešto da kad dobijete 10. put, onda se desi 11., 12., 13. pa na kraju ide doveka, nego možda ćemo da budemo srećne ruke u nekom budućem periodu, ali za taj jedan put i to je to. Tako da moramo da pronađemo neke alternativne rješenja. Ja mislim da jedno od rješenja su kolaboracije sa teatrima, s tim da kod nas se neke stvari planiraju dosta u poslednji čas, naročito kad se pričamo o muzici i tako dalje, dok neke druge stvari se došavaju dosta rano, na primjer u inostranstvo sve je to dosta rano. I sad kad planirate operu, morate da pogledate ko je slobodan, ko nije, mi želimo da uključimo naše ljude, naravno. A s druge strane, recimo, teatar s kojim smo sarađivali dosta dobro, Madlenijanom je sa promjenom direktora pre nekoliko godina već počeo da planira po 2 godine unapred. Tako da je teško da se odjednom sad napravi neki plan za 2 godine unapred, kada na kraju ćemo tek možda u tih 6 mjeseci pred tog da počnemo da imamo sve kockice onako spojene i da kažemo, evo, sad znamo šta se tačno događa. Pored toga, ja sam otišao 2019. sam počeo da radim doktorat na univerzitetu u Oxfordu, inače baš iz opere, odnosno radim na jednoj rekonstrukciji, ali u principu tema je razvoj engleske komične opere krajem 18. veka. I to je isto možda doprinelo s jedne strane da eto, ja sam uspio da upotporim i svoje vreme i da napravim nešto što će u budućnosti da pomogne kad ljudi kažu, aha, ko radi tu operu, aha, osoba koja čak ima doktorat na Oxfordu, nadam se da će to da kod nas važi, pošto mi volimo da kažemo, ma nije ti to ništa, znaš, kad odeš tamo, ipak ti to ovdje, ti je najbolji naš univerzitet, pa da bude malo i sarkastičan, onaj koji nije ni na šangajskoj listi. Ali, nema veze. Ali, s te strane gledano, ja mislim da će se otvoriti neke nove mogućnosti, da će neki da ljudi obrate pažnju, da će taj boravak u Engleskoj, kao što i upravo to i čini, da napravi neke nove kontakte. Evo sad dolaze i Rachel Brown i Adrian Butterfield, planiramo da dovedemo i neke druge ljude u budućnosti, evo potrebno sad pričamo o sljedećoj godini kad smo u ovoj, ali definitivno će se te stvari desiti. I ja se nadam da ćemo da postavimo onda i te neke engleske opere i neke druge barokne opere, spisak je pozamašan, sad je samo pitanje gde. Ali da spomenem, kad pričamo o operi, opera, odnosno da kažemo scensko izvođenje nekog dela, ja to tako gledam, ne mora bude samo opera, može da bude i oratorija, može da bude i pasija. Mi smo veoma odličan prijem imali izvođenjem oratorijama Madalena i Piedi di Cristo, Madalena pod Hristovim stopama, tokom korone, to je bilo u septembru pre 2 godine, kada je festival rane muzike prebačen 1. maja na septembar, zbog toga što je korona tek počela, pa se nije znalo šta se događa i sve. I onda smo imali naravno mali broj publike i sve, ali je to izvedeno jako, jako dobro. I to je recimo jedno od dela koja, bez obzira što nije opera, može da se izvodi scenski. Slično je bilo i sa mnogim oratorijumima Georga Friedricha Händla i tako dalje. Tako da tu sad postoji razmišljanje da neke od takvih umetničkih dela mi u stvari izvedemo. Možda nije per se opera, ali je operska.
U svakom slučaju, ta neka ideja, entuzijazam koji je krenuo i koji nam je na muzičku scenu doveo mnoge interesantne muzičare, nije nestao, dakle u nekoj perspektivi se razmišlja o tome, samo treba pronaći koji je to neki model. A ono što nam je također važno, pa evo kad već pominjete muzikologije, to je da nam je Festival rane muzike predstavio i neka dela koja mi ovdje ne poznajemo. Ta literatura je izuzetno velika, ona se istražuje i u naučnim krugovima, ali i u tim izvođačkim krugovima, tako da smo mnoge kompozicije naravno imali prilike da čujemo prvi put u tom jednom živom svetlu na starim instrumentima.
Da. Da, i vidite ovako, kad pričate, sad pričate o entuzijazmu, pa evo, ljudi ne mogu da me vide na kamerama kako ja malo onako vrtim glavom, da li je i zbog čega sve to. Ovo što ste sve rekli, da, trudimo se da predstavimo tu stvar, ali vremena se menjaju. Evo, ovaj naš razgovor mene podsjeća na razgovore od pre bukvalno 20 godina, kada smo isto ovako pričali o festivalu, kada je na televiziji bilo 2 ili 3 televizijska programa, kada je kako bi se reklo, ta reklama bila postavljanje postera, zvanje telefona, slanje fakseva, da. E-mail nije postojao i sve to. Danas je ponuda mnogo veća, s druge strane dosta se tu stvari izgubi u svemu, u čitavoj toj komunikaciji, jer imate Instagram, imate Facebook, onda imate e-mailove od kojih na kraju, evo, ja kad bi pogledali telefon, imam 19.000 inboxu e-mailova koji nisu ni otvoreni.
Da.
Naravno, zašto? Ne radi se o tome da nisu dobri e-mailovi, nego ja sad više nemam vremena da pritiskam dugme ovo je spam, da bi mi se prebacilo tu neki drugi folder ili da uništavam. Nego jednostavno samo prođem onako prstom, vidim, ne vidim, ako nešto propustim, desi se i da propustim. Da. To je zbog toga zato što ne znam kako da zaustavim tu hrpu informacija koja dolazi. Ja nisam nikad ni postao potpisnik tih stvari i nažalost je tako sa svakog svugde gde se nalazimo. Tako da taj entuzijazam za muziku postoji, ali mene već par godina onako drma razmišljanje da li mi ovo što radimo je u stvari dobra stvar. Mislim, znam da jeste dobra stvar u principu, ali znate, umetnici vole kad dođu na scenu da vide da je sala prepuna. Niko tu ne pita koliko je koštala karta ili da li je koncert besplatan ili nije, ali glavna stvar je želimo da dođemo u punu salu. Mi smo imali otvaranje, Vizantika ima svoju publiku, to je bilo prepuno, zato što se zna, oni imaju svoju publiku u ovom gradu. Dođe na sljedeći dan, onda imate umetnika Pavla Mašića, tog visokog kvaliteta, koji, nažalost, nije kod nas poznat. Goldberg variacije kao delo su u stvari nešto što sad poziva tog umetnika, odnosno poziva publiku da čuje tog umetnika. Ali odjek je bio da je crkva Svetog Petra, koja je inače mala, bila polupuna. Namrno kažem da nije poluprazna, zato što volim uvijek da kažem da je čaša polupuna radije nego poluprazna, ali to je nešto što je, kako bi rekli Amerikanci, discouraging za i mene kao organizatora i za umetnike. I onda sad tu razmišljam, recimo kažu joj, divan koncert, dovedite ga ponovo, ali on nije imao tu publiku. Zbog čega? Zato što treba se raditi na tom marketingu. Mi radimo na marketingu festivala, kad ponudite 10 koncerata, naravno da će ljudi da izaberu jedan od tih 10 i onda će svi da idu na kamernu muziku, na orkestarske koncerte. Već sam siguran da će u Svetom Petru biti prekrcato, već razmišljam kako ćemo da uopšte zaustavimo prodaju karata. Pokušavamo da dozvolimo svima da uđu, pa čak i ako treba da se stoji, pa čak i ako je užasna vrućina. Ali eto, to je u principu to što malo odmahujem glavom kao taj entuzijazam. Da li je posustao, da li nije posustao, ja sam sebi kažem, ne znam da li više želim ovo da radim. Postoje mnoge stvari iza scene vezane ne samo za to finansiranje, nego i za odnose između umetnika, pa za onda ono što ja zovem babysitovanje.
Da.
Znate, gde morate da nek ponegođite na aerodrom po nekoga, pa on kaže joj, izgubio sam note što se desilo, ostale u avionu, pa mu onda vi kopirate jer on sam ne zna da ode u fotokopirnicu i da traži da mu se isfotokopira. To se ovako malo šalim, ne zna, naravno da znaju, nego u maloj organizaciji kao što smo mi, Studio za ranu muziku, vi imate samo jeli određeni broj ljudi koji je non stop tu dostupan, evo ja sam dostupan, i onda drugi koji tu dolažu i pomažu pred koncert, posle koncert, ili ih ja zamolim, trebaš to i to da nam napraviš. Ja više svakog izvodim na večeru, a više nisam ni gladan. Eto, to tako.
U svakom slučaju, ono što je lepo jeste da svaki umetnik odavde ode puna srca, prosto je i domaćinski dočekan, da. Naravno da ste vi kao organizatori učinili sve.
A tu je taj personal touch o kome pričam, da. Dakle, ja se trudim da učinim sve i oni se osjećaju izuzetno zadovoljni i muziciranjem i publikom, već su navikli svugde, negdje kao da negdje imate koncert, petoro ljudi, posle toga imate 5000, mislim, to je standardna stvar, ali da, jesu zadovoljni. Beograd je grad otvornog srca. Dakle, kako se zove, tako se oni svi osjećaju. Ja uvijek kažem ljudima, gde ste bili ranije, oni kažu tu. Ja kažem, samo da znate, u Beogradu računajte za to da će vas izgrliti, izljubiti, da ne možete da odbijete, da ne jedete kad vam se nešto stavi na tanjer, jer mi smo, Beograđani su velikodušan narod. Mi želimo da ugostimo. Nas to učini sretne. Ja znam da mene čini, znam da moje familije učini, znam da vas čini i mnoge moje prijatelje. Tako da je to nešto što oni ne mogu svugdje da osete, naročito ne recimo Englezi koji ovako drže jedan prostor oko sebe, da je sve onako, dajte mi malo jeli, kažu my space around me, tako dalje, da se ne približavaš previše, nema tu grljenja i ljubljenja i tada, koliko god možda oni njima to prija, jer je takva kultura. Tako da, to što ste rekli, da, osjećaju se oni velikodušno i zato žele da se vrate, zato i žele da se vrate. I mi ih pozivamo ako na kraju publika to također želi. I naravno pomoć države, jer ovaj put nam je to ministarstvo pomoglo, grad Beograd odjednom opet nam nije pomogao, prošlo je, sad korona je bila korona, ali odjednom nismo dobili ove godine ništa. Zašto? Mislim, ko će ga znati? Puno projekata, ali ovo je jedan projekat koji je, zove se Beogradski festival rane muzike, ne zove se Srpski festival rane muzike. Kog god je u Republici Srbiji ministarstvo pomoglo, grad nije pomogao. Sad neko će da kaže, ti nekoga prozivaš, pa naravno da prozivam, jer to zabranjeno. Mislim, živimo u demokratskom svetu. Sad, ako oni smatruju da to ne valja, isto mogu da kažu da, pa ne valja, zato vam nismo dali pare. A s druge strane, pričaju da valje. Kad ja sretnem nekoga na ulici iz recimo, grada Beograda, oni kao, joj, divno, divno, a meni ne prije to, kako da im kažem, a znate da nam niste dali ni dinar?
Da.
Šta sad da radimo? Evo, to je jedno ovako, ali nismo mi jedini u toj situaciji. Mi smo, svi smo u toj situaciji koji se bave umetnošću, koji se bave muzikom, koji se bave različitim projektima, uključujući naročito oni koji se jako dobro bave time. Para nikada dosta s jedne strane, ali mi smo uspeli da, eto, uz ono što smo dobili, da uradimo i festival od 10 koncerata i da to uradimo uspešno, ali pored ministarstva tu je, moram da spomenem, i Italijanski centar za kulturu, odnosno Italijanski institut za kulturu, koji je ne po prvi put, nego već 10. i 12. ne znam ja koji put velikodušno izašao sa svojom pomoći kao glavni partner u ovom festivalu pored ministarstva. A tu su naravno i drugi, već smo spominjali, crkve, muzeje, Mađarski kulturni institut i tako dalje.
Evo, na kraju smo današnjih susretanja, prosto smo nekako otvorili čitav niz novih tema kojima možemo da se bavimo onda kada se zaokruži sezona, odnosno ovog leta, od toga koliki je budžet za kulturu i grada i države, od toga zašto publike posle COVID-a nema toliko u koncertnim dvoranama, a svima nam je publika, koncerti su nam nedostajali, taj odnos sa umetnikom, umetnicima, publika, dakle velika tema koja na neki način može da okupi više sagovornika ovde kod nas u studiju 1 Radio Beograda 1 da pričamo o tome. Predraže, hvala vam što ste odvojili svoje vreme, bili gosti emisije Susretanja, što smo imali prilike da pričamo i o festivalu rane muzike, ali i o svemu onome što ovaj festival jeste. Ja sam sigurna da je među publikom i slušalaca emisije Susretanja i da će tako biti i narednih dana. Hvala na gostovanju.
Hvala i vama.
Poštovani slušalci, to je bilo sve što smo vam pripremili za današnje izdanje emisije Susretanja. U ime dežurne ekipe pozdravlja vas Aleksandra Paladin.